რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც კობა ლიკლიკაძემ მოამზადა.
თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში სტუმრად იმყოფება ევროკომისარი ვაჭრობის საკითხებში სესილია მალსტრომი. რუსეთის როსტოვის ოლქის დონეცკის სასამართლოში უკრაინელი მფრინავის ნადია სავჩენკოს განაჩენი წაიკითხეს. რუსეთის სახელმწიფო ბრამდებელმა 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მოითხოვა ბელგოროდის საავადმყოფოს ყოფილი ექიმის მიმართ. თავდაპირველად ცნობები საქართველოდან. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა ევროკომისართან ვაჭრობის საკითხებში სესილია მალსტრომთან, რომელიც თბილისს სტუმრობს საუბარი შეეხო ასოცირების შეთანხმების, მათ შორის ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცის კომპონენტის შესრულების პროცესს. მხარეებმა ყურადღება გაამახვილეს ევროკავშირთან ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით გადასასხმელ ნაბიჯებზე. მასტრიომა და კვირიკაშვილმა ისაუბრეს ასევე საქართველოში მიმდინარე რეფორმებზე. თბილისში გაიხსნა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიგრაციის ტოლვილთა და იძულებით ადგილნაცვალ პირთა კომიტეტის ორდღიანი სხდომა, რომელშიც ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების 40-მდე წარმომადგენელი მონაწილეობს. სხდომის დღის წესრიგის მთავარი საკითხია მიგრაციასთან დაკავშირებული პრობლემები. სამხრეთ კავკასიის რეგიონში საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერის ზვიად ძიძიგურის განცხადებით კომიტეტის წევრები ადგილზე მიიღებენ ამომწურავ ინფორმაციას საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის საოკუპაციო ძალების მოქმედებისა და ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის შესახებ. ხალემბის გამოშვებას განვაგზობთ უცხოეთის ამბებით. რუსეთის როსტოვის ოლქის დონეცკის საქალაქო სასამართლოში, სადაც დღეს დაიწყო განაჩენის გამოცხადება უკრაინელი მფრინავის ნადიას და სავჩენკოს საქმეზე, შესვენების შემდეგ არ შეურსვეს უკრაინის დელეგაცია. როგორც დელეგაციის წევრი, უკრაინის პრეზიდენტის პრესდივანი სვიატოსლავ ცეგოლკო უძღვება დარბაზში ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე აღარ შეუშვეს აღარც თავადის და აღარც უკრაინის პარლამენტის დეპუტატები. პროკურატურა სავჩენკოსათვის 23 წლიან პატიმრობას ითხოვს. დაცვა მის სრულ გამართლებას სავჩენკო თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. აი რა განაცხადა მოსამართლემ როსტოვის სასამართლოში ანატოლი სტეპანენკომ. ნადია სავჩენკო დამნაშავეა რუსი ჟურნალისტების ანტონ ვოლოშინისა და იგორ კორნელიუკის მკვლელობაში იმით, რომ წინასწარი დაგეგმვითა და კოორდინაციით განზრახ გახდა ორი ადამიანის სიკვდილის მიზეზი. ჩვენ კაცემის მკვლელობაში უფრო ცლად ვისაუბრებთ ნადია სავჩენკოს სასამართლო პროცესზე. მახაჩკალაში მოკლეს ლესგების საერთაშორისო მოძრაობა სადვალის ლიდერი ნაზიმ გაჯიევი. ამის შესახებ ადგილობრივ სამართალდამცველ ორგანოებზე დაყრდნობით იუწყება ინტერნეტ პორტალი კავკასკი უზელი. გაჯიევის გვამი, რომელსაც ცივი იარაღით მიყენებული მრავალრიცხოვანი ჭრილობები აღენიშნებოდა, 20 მარტს იპოვეს მისსავე ბინაში. მკვლელობის ჩამდენსა და მოტივებზე ჯერჯერობით არაფერს ითხოვინებიან. რუსეთის სახელმწიფო ბრამდებელმა 10 წლით თავისუფლების აღკვეთა მოითხოვა ბელგოროდის საავადმყოფოს ყოფილი ექიმის ილია ზელედინოვისათვის, რომლის დარტყმის შედეგად დაიღუპა პაციენტი. ამის შესახებ იუწყება რუსეთის სამართლებრივი და სასამართლო ინფორმაციის სააგენტო რაფსი. ყაზახეთში, სადაც გუშინ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა, ეგზიტპოლების შედეგები იმაზე მიანიშნებენ, რომ გაიმარჯვა პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევის მმართველმა ნურ ოტანის პარტიამ. აქვს მხარი დაუჭირა ამომრჩეველთა 82%. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის განცხადებით ამომრჩევლის აქტიურობამ 77% შეადგინა. ნაზარბაევის პარტიას არ ყავს რეალური კონკურენტი 7 ადგილიან ქვედა პალატაში მანდატების მოსაპოვებლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 20 მარტს ისტორიული ვიზიტით ეწვია კუბას, სადაც 48 საათს დაახობს. ეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პირველი ვიზიტია კუბაში. ბოლო 88 წლის განმავლობაში ობამა 14 წლის წინ შეცვალა ვაშინგტონის მიერ კუბასთან მიმართებით 9 საუკუნეზე მეტხანს მოქმედი პოლიტიკა და კავშირების აღდგენა დაიწყო ცივი ომის დროინდელ მეტოქესთან. თეთრი სახლის განცხადებით, ფიდელ კასტრო 1959 წლის რევოლუციის შემდეგ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პირველი ვიზიტი წარმოადგენს ნაბიჯს, რომელსაც უნდა გააუმჯობესოს შეერთებული შტატების ემბარგოს პირობებში მცხოვრები კუბელი ხალხის მდგომარეობა. ობამა შეხვედრებს გამართავს როგორც პრეზიდენტ რაულ კასტროსთან, ისე პოლიტიკურ დისიდენტებთან.
თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ის კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო. საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. შევხებით საქართველოში ევროკომისიის წევრი სესილია მალსტრომის ვიზიტს.
ჩვენი მიზანია ასოცირების შეთანხმების ეფექტიანი განხორციელებით მაქსიმალური სარგებელი მოუტანოთ საქართველოს მოსახლეობას. ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ ღრმა და ყოვლისმომსვლელი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცით გათვალისწინებული რეფორმების შედეგად ქვეყნის ეკონომიკურ ცხოვრებაში აშკარაა დადებითი ტენდენციები.
განაცხადა საქართველოს პრემიერმა მალსტრომთან შეხვედრის შემდეგ. ველაპარაკებთ რუსეთთან საქართველოს ურთიერთობის საკითხებზე ჟენევის მოლაპარაკების მურიგი რაუნდის წინ. მიამბობთ, როგორ აღნიშნავენ საქართველოში დაუნის სინდრომის საერთაშორისო თხეს, როგორც ირკვევა დაუნის სინდრომის მიმართ დამოკიდებულება ბოლო წლებში საგრძნობლადაა შეცვლილი.
გულდაწყვეტილი ბლოგიც მიბუძღვენი, მაშინ წლის და რამდენიმე თვის იყო ჩემი გოგორო, ჩვენს ქვეყანაში არავინ ამაზე არ საუბრობს და ცოტა ნაწყენი ვიყავი საზოგადოებაზე. და მე დღეს ვხედავ ამ რამდენიმე წელიწადში როგორ შეიცვალა საზოგადოება.
უცხოეთის ამბებიდან ველაპარაკებთ რუსეთში უკრაინელი მფრინავის ნადია სავჩენკოს გასამართებაზე. შემთხვევაზე ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმს, სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას. ბოლოს ასევე ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა და ეთმობა საუბარს აღმოსავლეთ გერმანიის უშიშროების ამსახურზე, შტაზის.
The informants that the Stasi had.
Stasis ინფორმატორები ხავდა მათ ხალხში დამაკნინებელი სახელით მოიხსენიებდნენ. ინფორმატები კი ნეიტრალური ტერმინი იყო. Stasi მათ არაოფიციალურ თანამშრომლებად თვლიდა. ესენი იყვნენ სხვადასხვა წარმომავლობის ადამიანები, რომლებიც ამა თუ იმ ხერხით დაარწმუნეს Stasisათვის ინფორმაციის მიმწოდებლები გამხდარიყვნენ.
To provide information to the Stasi.
ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ევროკომისარი ვაჭრობის საკითხებში სესილია მალმსტრომი, რომელიც შეხვედრებს მართავს საქართველოს ხელისუფლების ლიდერებთან და ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლებთან. ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ხელშეწყობის ახალი პროგრამა ქვეყანაში ამ შეთანხმების სამოქმედო გეგმის მიმდინარეობა ახალი შესაძლებლობები ქართველი მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის. ეს არის ძირითადი საკითხები, რომლებსაც ევროკომისარი საქართველოს მთავრობასთან შეხვედრებზე განიხილავს. დანარჩენს უკვე ეკა ქევანიშვილისგან შევითხოვთ.
საქართველოს მთავრობა მზად არის უფრო მეტი ძალისხმევა მიმართოს ევროპული ინტეგრაციის დღის წესრიგით გათვალისწინებული რეფორმების წარმატებით განხორციელებისათვის, რაც სარგებელს მოუტანს არამხოლოდ ჩვენს ქვეყანას, არამედ ხელშეუწყობს სტაბილურობის გაზრდას მთლიანად რეგიონში. განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 21 მარტს ევროკომისართან ვაჭრობის საკითხებში სესილია მალმსტრომთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე. კვირიკაშვილის თქმით, გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს ევროკავშირის მიერ საქართველოსთვის ეულ მხარდაჭერას, როგორც პოლიტიკური თვალსაზრისით, ისე ფინანსური თუ ტექნიკური დახმარების პროგრამების კუთხით. პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა სესილია მალმსტრომს სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის პირველი ფაზის დასრულების პროცესში შეტანილი პირადი წვლილისათვის.
ევროკომისარს კიდევ ერთხელ დაუდასტურეთ, რომ მზად ვართ გავაგრძელოთ აქტიური ძალისხმევა დემოკრატიული პრინციპების, სასამართლო დამოუკიდებლობის, კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებების მაქსიმალურად დაცვის კუთხით, რაც აუცილებელი ჯანსაღი წინაპირობაა ეკონომიკური განვითარებისთვის. ჩვენი მიზანია ასოცირების შეთანხმების ეფექტიანი განხორციელებით მაქსიმალური სარგებელი მოუტანოთ საქართველოს მოსახლეობას. ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა, რომ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის სივრცით გათვალისწინებული რეფორმების შედეგად ქვეყნის ეკონომიკურ ცხოვრებაში აშკარაა დადებითი ტენდენციები.
განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. თავის მხრივ სესილია მალმსტრომმა პრემიერთან შეხვედრის შემდეგ აღნიშნა, რომ სასურველია კიდევ უფრო გაუმჯობესდეს ბიზნეს კლიმატი ქვეყანაში. მისი თქმით, საქართველოს სოფლის მეურნეობის პროდუქტს აქვს ევროპის ბაზარზე გატანის რეალური შანსი. ეს შეეხება ქართულ კივის, თაფლსა თუ თევზს. პრემიერთან შეხვედრამდე ევროკომისარი ვაჭრობის საკითხებში საქართველოს ეკონომიკისა და საგარეო საქმეთა მინისტრებსაც შეხვდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის დიმიტრი ქუმსიშვილის თქმით, ევროკავშირთან და ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ხელშეწყობის ახალ პროგრამას ხელი უახლოეს პერიოდში მოეწერება. ქუმსიშვილის განმარტებით, ეს ფინანსური ინსტრუმენტი დაინტერესებული პირებისათვის ხელმისაწვდომი გახდება კომერციული ბანკების მეშვეობით. პროგრამა გულისხმობს გრანტების გაცემას მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებზე. ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, მალე შესაძლებელი გახდება ევროპის ბაზარზე ქართული თევზისა და თაფლის ექსპორტიც.
უახლოეს მომავალში ევროპის ბაზარზე შესაძლებელია, რომ შევიდეს თევზის ნაწარმი, ასევე თავდება სამუშაოები უკვე თაფლთან მიმართებაში, თაფლიც იქნება შესაძლებელი, რომ შევიდეს. ამ ყველაფრის მხარდასაჭერად ახალი ფინანსური ინსტრუმენტი იქნება კომერციული ბანკების მეშვეობით ხელმისაწვდომი ჩვენი მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის.
დიმიტრი ქუმსიშვილმა იმ სარგებელსაც გაუსვა ხაზი, რომელსაც საქართველოს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმებისგან იღებს და აღნიშნა, რომ დღეს ევროკავშირი არის საქართველოს ყველაზე დიდი სავაჭრო პარტნიორი 3 მილიარდზე მეტი სავაჭრო ბრუნვით. ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი კახა გოგოლაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ ევროკავშირის მხრიდან ახალი უფრო ფართო სახის დახმარება ქვეყანაში ინსტიტუციების გაძლიერების ხელშეწყობისკენ იქნება მიმართული. ეს პირველ რიგში გულისხმობს საქართველოს სამართლებრივი ბაზის ჰარმონიზაციას ევროკავშირის კანონმდებლობასა და მარეგულირებელ ინსტიტუტებთან. როგორც კახა გოგოლაშვილი ამბობს, ეს დაესმითითებულია DCFTA-ის დანართებშიც. საქართველოს მიცემული აქვს 8-10 წელი საკანონმდებლო ჰარმონიზაციის პროცესის დასასრულებლად. რა არის აუცილებელი იმისათვის, რომ DCFTA სრულყოფილად ამუშავდეს? ვკითხეთ კახა გოგოლაშვილს.
მივახციოთ იმას, რომ ჩვენთან გაცემული სერტიფიკატები პროდუქტზე მათი სტანდარტთან შესაბამისობის სერტიფიკატები იყოს აღიარებული ევროკავშირის მიერ და ამ შემთხვევაში ჩვენი პროდუქტი იქნება ეს დაბსურსათი თუ ნებისმიერი სხვა სახის პროდუქტი თავისუფლად შევა, ანუ ჩვენივე სტატუსებით შევა ევროკავშირის ბაზარზე. დაექვემდებარება ბევრად უფრო იშვიათ შემოწმებას საფასოზე, ევროკავშირის საფასოზე, და ეს იქნება ძალიან დიდი შეღავათი, რა თქმა უნდა, დანახარჯების თვალსაზრისითაც და მთლიანობაში მოხერხებულობის რაღაც თვალსაზრისითაც.
21 მარტს სესილია მალმსტრომმა და გიორგი კვირიკაშვილმა შეხვედრა გამართეს ევროკავშირ საქართველოს ბიზნეს საბჭოს წევრებთანაც. შეხვედრაზე, რომელსაც 70-ზე მეტი ქართული და ევროპული კომპანიის წარმომადგენელი ესწრებოდა, ქვეყნის პრემიერმა განაცხადა, რომ ევროკავშირთან ინტეგრაცია საქართველოს ბუნებრივი არჩევანია. საქართველოს, მისი თქმით, დღეს აქვს რეალური შანსი გაზარდოს პროდუქციის ექსპორტი ევროკავშირში და გააუმჯობესოს ბიზნეს გარემო ქვეყანაში. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა 18 საათი და 13 წუთია. მაუწყებლობას მუსიკით ვაგრძელებთ.
The stone, the stain on the sunrise, disguised in the mist this morning, it's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back and all my memories fade to black. And yet, I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river are a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating whether she'd be waiting for the likes of me? Into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ships left the dock, but you have best caring, and you haven't got a clue whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor, and you swear to God you're drinking the some garden gate where a servant tells me I should wait, and perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space. And yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the likes of me.
Konusment radio თავისუფლება ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 35-მე რაუნდისin საქართველოში კიდევ ერთხელ იჩინა თავი შეკითხვებმა. რაზე დაელაპარაკება საქართველო რუსეთს? ხომ არ ცდილობს რუსეთი ჟენევის ფორმატის შევიწროებას პრაღის, ანუ იგივე აბაშიძე კარასინის ფორმატის როლის გაძლიერებით და რამდენად ადეკვატურად მუშაობს ეს ფორმატი? დისკუსია პრეზიდენტის შეფასებების კვალდაკვალ გამწვავდა. გიორგი მარგველაშვილი ფიქრობს, რომ პრემიერ-მინისტრის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ზურაბ აბაშიძემ საკადრისი პასუხი ვერ გასცა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის მუქარა ნარევ განცხადებებს. ზურაბ აბაშიძეს კი უკვირს, რომ პრეზიდენტი არა ქართული, არამედ რუსული წყაროების მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას დაეხმარა. ამ თემაზე საუბარს ახლა ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
საქართველოს პრეზიდენტისთვის ცხადია, რომ გრიგორი კარასინის განცხადებები ადეკვატურ და საკადრის პასუხს იმსახურებდა, მაგრამ ეს მისი თქმით საქართველოს წარმომადგენელმა ვერ მოახერხა. პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს ზურაბ აბაშიძეს სტრატეგია და ტაქტიკა გიორგი მარგველაშვილმა 20 მარტს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში დაუწუნა.
ის არის პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენელი, მე რომ ყავდეს წარმომადგენელი, ჩემი წარმომადგენელი სხვა ტიპის პასუხს გასცემდა და სხვა ტიპის მესიჯს მიიტანდა კარასინამდე.
პრეზიდენტი მარგველაშვილი საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე ლაპარაკობდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის მიერ 16 მარტს გაკეთებული განცხადებების კონტექსში. გავიხსენოთ, რომ იმ დღეს პრაღაში არაფორმალური დიალოგის მორიგის შეხვედრის წინ გრიგორი კარასინმა ღიად გააკრიტიკა საქართველოს ოფიციალური პირების, მათ შორის თავად პრეზიდენტისა და თავდაცვის მინისტრის ანტირუსული რიტორიკა და თქვა, რომ რუსეთი ჯერ ითმენს, მაგრამ ნებისმიერ მოთმინებას აქვს თავისი საზღვრები. თუკი მისი სიტყვების შინაარს კარგად დაუკვირდებით, გაკეთდა მინიშნება იმის თაობაზე, რომ რუსეთის მოთმინების ფიალა უკვე ავსებულია და რომ ერთგვარ სახიფათო წყალგამყოფს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები წარმოადგენს. მთელი ამ ფონის გათვალისწინებით პრეზიდენტმა მარგოლაშვილმა კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა პრაღის ფორმატის როლის სიმკვეთრე და თქვა, რომ ამ ფორმატის შინაარსი უფრო დაზუსტებული და გამჭვირვალე უნდა იყოს. 21 მარტს გიორგი მარგოლაშვილს სპეციალური პრესკონფერენციით გამოეხმაურა მის მიერ წინადღით გაკრიტიკებული ზურა ბაბაშიძე და მან პრეზიდენტის კრიტიკას ყოვლად უსაფუძვლო და გასაოცარიც კი უწოდა. ზურა ბაბაშიძის თქმით, გრიგორი კარასინთან 16 მარტის შეხვედრამდე რამდენიმე დღით ადრე ის შეხვდა პრეზიდენტ მარგოლაშვილის მრჩევლსაც და გეგმები დეტალურად გაუზიარა. გარდა ამისა, საქმის კურსში იყო ჩაყენებული ყველა შესაბამისი სახელმწიფო უწყება, ხოლო რაც შეეხება კარასინის მიერ მედიასთან გაკეთებულ განცხადებებს, ზურა ბაბაშიძის თქმით, ამის შესახებ მან მოგვიანებით შეიტყო, ცხადია მყისიერი პასუხი ვერ გასცა მას, თუმცა პრეზიდენტი მარგოლაშვილი რუსულის ნაცვლად ქართულ წყაროებს რომ დაყრდნობოდა, მიხვდებოდა, რომ პრაღაში მალულად არაფერი ხდება. აბაშიძე კარასინს კიდევ ერთხელ საჯაროდ პასუხობს.
ჩვენ კრიტიკას ვერავინ ვერ აგვირძალავს, ჩვენ აქ პირს ვერავის ვერ ამოუკერავთ, ვერავის ვერცერთი ქვეყნის მიმართ კრიტიკას ვერ შევაჩერებთ. რაოდენ მწვავეც არ უნდა იყოს ეს, ბუნებრივია კრიტიკა უნდა იყოს კორექტული, არ უნდა იყოს შეურაცხყოფელი, მაგრამ ჩვენი დიალოგი არანაირად არ ნიშნავს, რომ საქართველომ რაღაც კომპრომისები უნდა გადადგას სასიცოცხლო ინტერესების ხარჯზე.
ზურა ბაბაშიძის თქმით, პრაღის არაფორმალური დიალოგის ფორმატმა, რაც ჰუმანიტარული, ეკონომიკური და კულტურული საკითხების მოგვარებას ისახავს, მიზნად ბევრი სარგებელი მოუტანა მეწარმეებსა თუ რუსეთში მცხოვრებ ქართველებს. ამ ფორმატის არსებობის აუცილებლობაზე ლაპარაკობდნენ ორშაბათს მთავრობაშიც და მაგალითად როგორც სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში, პაჰატა ზაქარიაშვილმა აღნიშნა, იქ სადაც დაძაბულობა და ვითარების გამწვავების საფრთხეებია, რამდენიმე საკომუნიკაციო ფორმატი უნდა არსებობდეს.
ვინც ამას საკითხავს, საკითხავს, წარმოდგენა არ აქვს, რომ ფორმატი რუსულ საჭირო, რათა არ მოხდეს დაძაბულობის გარკვევა.
თავრობის სხვა წევრთა მსგავსი განმარტებების მიუხედავად, პრაღის ფორმატის საჭიროებასთან მიმართებით პრეზიდენტ მარგოლაშვილის განცხადებების შემდეგ ისევ გაჩნდა შეკითხვები და მათ შორის ანალიტიკოსების მხრიდანაც. მაგალითად, როგორც პოლიტოლოგმა გიორგი გობრონიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, პრაღის ფორმატისთვის პოლიტიკური დატვირთვის მინიჭებით რუსეთის ჟენევის მოლაპარაკებათა მეორე პლანზე გადაწევას და საერთაშორისო მედიატორების ჩამოშორებას ცდილობს.
თვითონ რუსეთის ფედერაცია ზოგადად არ უყვარს ხოლმე დამატებითი მედიატორების ჩასვლა მოლაპარაკებებში, მას ურჩევნია, რომ ერთი ერთზე ესე ვთქვათ არყიოს ურთიერთობები საქართველოსნაირ ასე ვთქვათ მხარეებთან, იმიტომ რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში ერთი ერთზე რუსეთის ფედერაციასთან ცალსახად ვართ, უფრო წამგებიან პოზიციაში ვართ სუსტებები და რაც ცალსახად არ უნდა დაუშვას საქართველოს მხარეს.
ისევე როგორც წინა 34 რაუნდის ფარგლებში ანალიტიკოსების სასიკეთო გარღვევას, არც ჟენევის მოლაპარაკებათა 35 რაუნდის მსვლელობისას მოელიან, თუმცა წინას არ შექმნილი არასახარბიელო ფონით თუ ვიმშელებთ, საქართველოს დელეგაციას არაერთი საკითხის წამოწევა მოუწევს და უპირველეს ყოვლისა ეს იქნება რუსეთის მცოცავი ოკუპაციის კიდევ ერთი გამოვლინება გორის რაიონის სოფელ ჯარიაშენში. ჯერ კიდევ 13 მარტს აცხადებდა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი, რომ საქართველოს დელეგაცია ჟენევის მოლაპარაკებების ფარგლებში ამ საკითხის ძალიან მწვავედ დაყენებას აპირებდა. მოლაპარაკებათა მონაწილეები გვერდს ვერ აუვლიან დილემად ქცეულ საკითხს, რაც ძალის არ გამოყენების შეთანხმებას უკავშირდება. საქართველოს დელეგაციის ინფორმაციით, ასევე განსახილველად იქნება წამოწეული დევნილების დაბრუნების პრობლემატიკა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე თქვა და მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
დღეს 21 მარტს მსოფლიო დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. მეხუთე წელი ამ დღეს აღნიშნავენ საქართველოშიც. დაუნის სინდრომის შესახებ ცნობიერების ამახლების კამპანიას მთელი კვირის მანძილზე დაეთმო ღონისძიებები. დღეს კი თბილისში ვაკის პარკიდან სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსამდე მსვლელობა მოეწყო და უნივერსიტეტის ეზოში ფლეშმობით დასრულდა. მეგობრები არ ითვლიან ქრომოსომებს და ჩემი მეგობრები ჩემი გარემოცვა. ეს იყო გზავნილები, რომლებიც დაუნის სინდრომის მქონე მოზარდებმა და მათმა მშობლებმა საზოგადოებას გაუგზავნეს. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
მშობელი ვარ საქართველოდან, არ ვიცი არაფერი. ჩვენს ქვეყანაში ეს თემა ტაბუდადებული და სტიგმატიზირებულია. როგორ მოვიქცე, რა გავაკეთო? აი ასეთი წერილი მისწერა 6 წლის წინ ლია ტაბატაძემ დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვთა მშობლებისა და პროფესიონალების კავშირში, ჩვენი ბავშვების წარმომადგენელმა დაუნის სინდრომის საერთაშორისო ორგანიზაციას. მისი გოგონა თეოდორა მაშინ 5 თვის იყო. პასუხმა არ დააყოვნა და ლია შეუერთდა იმ ადამიანთა დიდ გუნდს, რომლებისთვისაც დაუნის სინდრომი ტრაგედიას არ წარმოადგენდა. ეს იყო 2010 წელს. ლიამ ინტერნეტის საშუალებით აქტიურად დაიწყო იმ ინფორმაციისა და სიახლეების შეგროვება, რომელიც მას და მიშულს დაეხმარებოდა და იმ კედელს ჩამოშლიდა, რომელიც თეოდორას დაბადების შემდეგ ლიასა და საზოგადოებას შორის წარმოიქმნა. სწორედ მაშინ შეიტყო ლიამ, რომ მსოფლიო 21 მარტს, როგორც დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღეს, არაოფიციალურად წლების მანძილზე აღნიშნავდა. საქართველოში კი ამ დღის შესახებ თითქმის არავინ არაფერი იცოდა.
გულდა წვეტილი ბლოგიც მივუძღვენი. მაშინ წლის და რამდენიმე თვის იყო ჩემი გოგორო, ჩვენს ქვეყანაში არავინ ამაზე არ საუბრობს და ცოტა ნაწყენი ვიყავი საზოგადოებაზე. და მე დღეს ვხედავ ამ რამდენიმე წელიწადში როგორ შეიცვალა საზოგადოება.
გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია 21 მარტი დაუნის სინდრომის საერთაშორისო დღე ოფიციალურად 2012 წელს აღიარა. ამ დღის სლოგანი ყოველწლიურად იცვლება. წელს დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანების გზავნილია ჩემი მეგობრები, ჩემი გარემოცვა. ვაკის პარკთან შეკრებილ ადამიანებსაც სწორედ ამ გზავნილით გაფორმებული ბანერი აერთიანებთ. და კიდევ ფერადი წინდები. ელია ტაბატაძე, რომელსაც ხელზე ფერადი წინდა აქვს წამოცმული, თვლის, რომ უკანასკნელ 5 წელიწადში იმდენად გაიზარდა საზოგადოების ცნობიერება დაუნის სინდრომისა და ამ სინდრომის მქონე ადამიანების შესახებ, რომ ამ მიმართულებით აქტიური კამპანიების წარმოება თითქმის აღარ არის საჭირო. დღეს დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლები, მეგობრები თუ ახლობლები უფრო სხვა მიმართულებით აგრძელებენ მუშაობას.
ჩვენ ახლა უფრო მეტად ვიწყებთ მუშაობას და აქამდეც მუშაობდით იმ კონკრეტულ პრობლემებზე, რასაც სახელმწიფოში როგორც მოქალაქე აწყდება. განათლება იქნება ეს, ჯანდაცვა თუ სოციალური სფერო.
სტიგმა ნელ-ნელა ირღვევა, თუმცა ჩვენ გვინდა განათლების ხარისხზე ვიზრუნოთ. მეუბნება ლია ტაბატაძე. მისი თქმით, დღეს დაუნის სინდრომის მქონე მოზარდები სკოლის დამთავრების შემდეგ ატესტატს ვერ იღებენ, რადგან საატესტატო გამოცდები, რომელიც დღეს თანამედროვე კატის სისტემით მიმდინარეობს, მათთვის არ არის ადაპტირებული. აქედან გამომდინარე, იმ პროფესიულ სასწავლებლებში, რომლებში მოსახვედრადაც ატესტატია საჭირო, მოზარდები ვერ აბარებენ. რაც შეეხება ჯანდაცვის მიმართულებით არსებულ პრობლემებს, დღესდღეობით სახელმწიფო დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებს სთავაზობს ადრეული განვითარების პროგრამას. ეს პროგრამა ითვალისწინებს გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე პირთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით ბავშვთა სოციალური, შემეცნებითი, თვითმოულისა და კომუნიკაციური უნარების განვითარებას. ამ პროგრამაში ჩართული ბავშვების რაოდენობა შეზღუდულია და საქართველოს მასშტაბით თვეში მხოლოდ 480 ბავშვზეა გათვლილი, რაც იმ მშობლების თქმით, რომელთაც დაუნის სინდრომის მქონე შვილები ყავთ, ძალიან ცოტაა. 6 წლის მირიანის დედა შუქია ჭინჭარაული იმ პროტოკოლზე გვესაუბრება, რომელსაც ქვია დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების საწყისი შეფასება და მართვა პირველადი ჯანდაცვის რგოლში, და რომელიც ჯანდაცვის მინისტრმა გასულ წელს დაამტკიცა. პროტოკოლის მიზანია ხელი შეუწყოს 0-დან 18 წლამდე პაციენტების სამედიცინო და ფსიქოლოგიური პრობლემების დროულ დიაგნოსტირებასა და სწორმართვას, შესაბამისად მათი სიცოცხლის ხანგრძლივობის გაზრდას. თუმცა შუქია ამბობს, რომ პროტოკოლის მიხედვით გაწერილი პუნქტების პრაქტიკაში გატარება დღემდე არ ხდება სათანადოდ.
ჯერ კიდევ გვაქვს პრობლემები მასთან დაკავშირებით, რომ არ იცის ყველა პედიატრმა ამის შესახებ, ვერ იყენებს ან არ იყენებს, არ არის საკმარისად ინფორმაცია.
ექიმების მიერ პროტოკოლის შესრულება არ შესრულებაზე საუბრისას, ნათია ნოღაიდელი, ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის რეგულირების სამართველოს უფროსი გვეუბნება, რომ ამ დოკუმენტის მიხედვით გაწერილი პუნქტების შესრულება ექიმის კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული.
პროტოკოლი არის დამტკიცებული მიცებული მინისტრის ორგანიზაციული ბრძანებით. ეს რომ იყოს მინისტრის ნორმატიული ბრძანება, ეს იქნებოდა სავალდებულოდ შესასრულებელი. პრაქტიკულად ეს ექიმის კეთილნებაზეა დაფუძნებული მისი შესრულება. კარგია რომ შეასრულოს, მაგრამ ყველა შემთხვევაში კლინიკური პაციენტის მდგომარეობა იმდენად ვარიაბელურია და იმ შეიძლება ექიმს სულ დასჭირდეს სხვა მკურნალობის მეთოდის გამოყენება. აქედან გამომდინარე ვერ იქნება აუცილებელი.
რაც შეეხება სტატისტიკას, ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად, რომელიც თავის მხრივ სამედიცინო დაწესებულებების მონაცემებზეა დაფუძნებული, 2014 წლის მდგომარეობით საქართველოს მასშტაბით 275 დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანია აღრიცხული, მათგან 209 15 წლამდე ასაკის მოზარდია, თუმცა რეალურად მათი რიცხვი გაცილებით დიდი უნდა იყოს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვები დაბრუნდა კობა ლიკლიკაცე.
რუსეთის როსტოვის ოლქის სასამხედრო სასამართლოში, სადაც დღეს დაიწყო განაჩენის გამოცხადება უკრაინელი მფრინავის ნაჯეს და სავჩენკოს საქმეზე, სასამართლოს კოლეგიის თავმჯდომარემ ლეონიდ სტეპანენკომ აღნიშნა, რომ ნაჯეს და სავჩენკომ სიძულვილისა და მტრობის მოტივით წინასწარ განზრახვით ჩაედინა ორი ჟურნალისტის მკვლელობა. სასამართლოში შესვენების შემდეგ არ შეუსვეს უკრაინის დელეგაცია, ვარაუდობენ, რომ განაჩენის კითხვა ორ დღეს გასტანს და სასჯელ სასამართლოს ხდომის ბოლო დღეს გამოაცხადებენ. ყაზახეთში, სადაც გუშინ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა, ეგზიტპოლების შედეგები მიანიშნებენ იმაზე, რომ გაიმარჯვა პრეზიდენტ ნურსულთან ნაზარბაევის მართველმა ნუროტანის პარტია, მას მხარი დაუჭირა ამომრჩეველთა 82%. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 20 მარტს ისტორიული ვიზიტით ეწვია კუბას, სადაც ის 48 საათს დაჰყობს. ეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პირველი ვიზიტია კუბაში ბოლო 88 წლის განმავლობაში. მახაჩკალაში მოკლეს ლესგების საერთაშორისო მოძრაობა სადვალის ლიდერი ნაზიმ გაჯიევი. ამის შესახებ ადგილობრივ სამართალდამცველ ორგანოებზე დაყრდნობით იუწყება ინტერნეტ პორტალი კავკასკი უზელი. თბილისში გაიხსნა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიგრაციის სტოლვილთა და იძულებით ადგილნაცვალ პირთა კომიტეტის ორდღიანი სტომა, რომელშიც ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების 40-მდე წარმომადგენელი მონაწილეობს. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში გაიმართა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის შეხვედრა ევროკომისართან ვაჭრობის საკითხებში სესილია მალსტრომთან, რომელიც თბილისს სტუმრობს.
კობა ლიკლიკაძემ გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. დღეს ჩვენი დილის პროგრამის სტუმრები იყვნენ მინდი არაბული და ნიკო ქელბაქიანი, რომლებმაც ცოტა ხნის წინ ფეისბუქზე შექმნეს გვერდი თბილისის სტამბა. ამ გვერდზე ძველი სტილიზებული ქართულით და იუმორით გვიყვებიან თანამედროვე ამბებს, რომლებიც მომხმარებლებში დიდი მოწონებით სარგებლობს. მოისმინეთ საუბარი მინდი არაბულთან და ნიკო ქელბაქიანთან. მათ დღეს ჩვენი რადიოს თბილისის ბიუროში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
შენას კიდევ ერთხელ აუხსნი, რომ თბილისის სტამბაზეა საუბარი. ეს არის Facebook-ის გვერდი Facebook-ზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ შეიქმნა და ძველ ქართული სტილით ყვებით თანამედროვე ამბებს, ხო? რატო გადაწყვიტეთ ამ გვერდის შექმნა და საინტერესო იქნება, რომელ პოსტებს ქონდა ყველაზე დიდი გამოხმაურება ამ დროის განმავლობაში?
გადაწყვეტილება ესე რაღაც. გვიან ღამით მინდი ამ მომწერა, რომ ერთი გვერდი არის ეს რუსული, ასე ანალოგიური შეიძლება ითქვას, ქვია დარევოლუციონის სავეჩიკ, ნუ კლს ბოლოს ტვიორდის ნაკი, რა თქმა უნდა. და წერენ ესე რაღაც 19 საუკუნის რუსული, თუმცა ის უფრო დიდი რედაქცია და სიმღერებს რო თარგმნენ, ისინი იწერენ კიდევაც იმ სიმღერებს და უშვებენ ახლა ჩვენ.
მაგდენი მაგის არც პერსპექტივა
რომ იმღეროთ ესე, მაგრამ ნუ მომწერა ესეთი რაღაცას, ხო არ გავაკეთოთ ესეთ რაღაცა და ვიფიქრეთ და ასეთი თბილისის პირველი რიგში ასეთი ძველი სახელი და ნუ სტამბაც ისეთი რაღაც არის.
სადაც ამბები ცხვებოდა.
კი და
არც გვიფიქრიეს.
ხო, ვერ არც გვიფიქრია და გავაკეთეთ ესეთი რაღაცა და ყველაზე პოპულარული ისინია, რაც ემთხვევა ხოლმე რაღაც მაშინ მიმდინარე მოვლენებს. პირველი ესეთი რაც იყო NBA World ზაზაფაჩულიას ეს ეროვნული სიამაყე როცა იყო იმ პერიოდში, მაგაზე გავაკეთეთ, საკმაოდ ესე თქვათ დიდი სტატია და სურათიც და ხალხი აზიარებდა და ჩვენი კომენტარებიდანაც შესდიოდა ხმები ალბათ.
ძალიან მოკლე დაწყვეტს წავიკითხავ, რომ მიხვდეს მსმენელი რა ტიპის ამბებს აცხობთ ხოლმე ამ გვერდზე. თბილისის სტამბა იწყება, რომ თბილისისა და ქუთაისის გუბერნიების კალათმობურთალთა გუნდის ატამანმა ფაჩულიან საზამ ამერიკაში დიდ წარმატებას მიაღწიაო. იგი თურმე ტეხასის შტატის ქალაქ დალასის მევერიკებში ბურთაობს და ბურთების მოხსნაში ვერავინ ჯაბნისო. ახლა კი კენჩს უყრიან, იბურთაოს თუ არა ამერიკის ყოველ ვარსკვლავთა მატჩზე დო. აი ესე წერენ ხოლმე ეს ადამიანები ამბებს. სტილი ბუნებრივია, ჩვენ ამერიკთან ლაპარაკობთ, მაგრამ გავს ხოლმე ხო რაღაც ძველ პერიოდიკაში დაწერილ ამბებს. საიდან აიღეთ მაგალითი, ან რას იყენებთ ხოლმე ხა წყაროთ, რომ იმას მიამსგავსოთ?
წყაროდ იყენებთ ივერიას გამომცემლობას, რაღაც ან ძველ გაზეთებს, რომელსაც ონლაინ ფოლოვობთ, კითხულობთ, ანუ თავისუფალი დრო როცა გვაქვს მაშინ კი არ ვკითხულობ, უბრალოდ რაღაც პოსტისთვის ამზადებთ, ვეძებთ სტილს, ვეძებთ ტერმინებს. ძირითადად პროზის ნაწილს აკეთებს ნიკო ტექსტები რაც არის და
ტექსტებზე პასუხისმგებელი რედაქტორი არის ნიკო
და ჩემი განყოფილება სტამბის მხრივ არის სიმღერების გადმოქართულება. სიმღერების გადმოქართულებაში ბევრი ტერმინი არ გჭირდება, უბრალოდ რაც სკოლის იმიდანაც გახსოვს, რა ფილოსოფიის გაყრიდან რაც გახსოვს, ისინი არის საკმარისი და დანარჩენი ალბათ იყენებს ივერიის გაზეთები.
და რომელ სიმღერებს უკეთებ ხოლმე ადაპტირებას?
ესეთი რაღაცა გვაქვს, ის სიმღერები რომელიც მგონია რომ უფრო მარტივი იქნება, ან უფრო კარგი იქნება გადასათარგმნი, იმებს თარგმნი, რაღაც ბოჰემიური რაფსოდია იყო ერთი რომელიც გადავთარგმნა, შემდეგ დაემთხვა სტინგისის და შემდეგ უკვე პოულობთ რაღაც მიზეს რომელიც დაუკავშიროთ მიმდინარე ამბებს. ხშირიდან ძალიან ეს რაღაც ჰაერი დამოტანილი მიზეზია, ნუ მიზეზი არის მაგრამ. და ახლა უკვე ვცდილობთ რაღაც აი მაგალითად ვინც ჩამოვა თბილისში, იმის ჩამოსვლას დაუნთხიოთ ჩვენი გადათარგმნილი სიმღერაც.
კი ბატონო, და საინტერესო იქნება, ანუ თვითონ мотиваცია რა არის ხოლმე? ძალიან ბევრს დიდ დროს ვატარებ მე მაგალითად Facebook-ზე, შესაბამისად მე მგონი ყველა მსგავსი გვერდი რამდენჯერმე მაინც თვალში მომხვედრია, გარდა იმისა რომ კარგად ვერთობით ხოლმე ჩემნაირი მომხმარებლები, თქვენ რა არის мотиваცია, რისთვისაც აკეთებთ, რა თქმა უნდა, თქვენ ცერთობით, მაგრამ ანუ რისთვისაც ღირს ესეთი გვერდების შექმნა და შემდეგ არ დაზარება, რომ გააგრძელოთ?
პირველ რიგში ალბათ სასიამოვნო აკეთება და როდესაც რაღაცას ცოტა იწოლებ ცოტა ხანი და შეთხა მე შედეგს ნახავ, რაც გულზე გეფინება.
კუზე კუფონებო ხო ესეთი ძალიან შემოქმედების პროცესი კარგი რაღაც არის, რაღაც რო უზიარებთ ერთმანეთს ამ ჩვენს აზრებს და მე თუმცა არც ისე ხო ცოტა ხნიანია ხა კი თქვა ერთ ორ აბზაცს წერთ ხოლმე, მაგრამ ხა ის ერთ ორ აბზაცსაც მთელი ეს ცალცალკე სიტყვების გადაკეთება ხა ივერიაში კი არის ეს სიტყვა, მაგრამ თქვა თანამედროვე სიტყვები ნაკლებად არის ხოლმე და იქ უფრო გრამატიკული ისინი და ჩავრთოთ ხოლმე იქ. მაგალითად თანამედროვე ენაში თუ ესა ჰდას ფგერები რაღაც მარტო ირიბ ობიექტს ემატება ხოლმე იქ ყველაზე და ყველაფერზე ხმარობდნენ მაშინ დაახლოებით, ანუ ეს არა უნივერსიტეტი არ იყო შექმნილი რომ ეს გრამატიკის წესები ჩამოყალიბებული იყო ჯერ, სანამ არნოლდ ჩიქობავადეს ხალხი იქნებოდა მანამდე, ანუ იმაზე არის დაფუძნებული სადღაც აი ამ 19 საუკუნის მეორე ნახევრის პერიოდზე, მაგრამ მანამდე იყო სული განუკითხაობა, ანუ ყველას თავისი სტილი ჰქონდა ყველა მწერალს და მაგიტომაც ძილან ჩვენი სტილი გვაქვს გონდი 19 საუკუნეში ვჯდებით.
სტილზე დაკავშირებით საინტერესოა, ვინმე ხო არ გამოჩნდა ესეთი ენათმეცნიერი ან ქართული პურიტანი, რომელმაც თქვა რომ იცი რა, 19 საუკუნეში ესე სულაც არ წერდნენ და ეს რეებს იგონებთ, რატო ამახინჯებთ, ანუ ვინც არა იუბორით არამედ ესე სკულპტურულად მიუდგა და ენობრივი საკითხების გასწორება დაიწყო.
რაღაც შენიშნავს გიკეთებ კომენტარებში, მაგრამ ეგეც რაღაც ისეთი ხუმრობითი წახმარებით არის, რომ ნუ ეს გამოიყენეთ, ეს სიტყვა გამოიყენეთ.
ზოგჯერ კარგი დამხმარე კომენტარებია. ზოგჯერ ვიყენებთ ხოლმე, ზოგჯერ ხა არც არის გამოსაყენებელი, მაგრამ
და საინტერესო იქნება იქ აი კომენტარების თემა რო გავგზავნოთ, ან თვითონ ხალხისგან თუ მოდის ხოლმე რაღაც შეკვეთები ბჭყალებში, რომ აი რაღაც ამაზე გააკეთეთ პოსტი, ან იმაზე რატო არ ხუმრობ და ასე შემდეგ.
სხვათა შორის აი უნივერსიტეტის ამბებზე ქონდა, როდესაც დავწერეთ სტატია მანამდე წინა დღეს, კი ფიქრობთ, მაგრამ ერთმა შემაგულიანა ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ აი უნივერსიტეტის ამბებზეც დაწერეთ და დავწერეთ და სხვათა შორის მაგასაც კონტენტი გამოხმაურება ქონდა.
ესე გარდა შეთავაზებების არის, აი თქვით ხო სიმღერებს თარგმნიდა ხმარ გვაქვს, არის შეთავაზებები, რომ ჩვენ ჩავწერთ რომ სიმღერებსო და ახლა აქედანაც გვინდა უთხრათ, რომ კი ბატონო, აიღეთ ჩაწერეთ ჩვენ.
და საინტერესო იქნება ისიც, აი იგივე უნივერსიტეტის ამბებზე ჩვენც ძალიან ესე დაკვირვებით უყურებდით და რაღაც თითქმის ყოველ დღე იქ ვიყავით, გვაინტერესებდა რა მოხდებოდა. თუმცა ისეთი არისო ხო მარტივი გასაგებად რა ხდებოდა, იმიტომ რომ ბევრი სტუდენტი იყო, ყოველას თავისი მოთხოვნები ჰქონდა და ასე შემდეგ. ანუ იუმორი ესეთ შემთხვევებში არის თუ არა გამოსავალი იმისთვის, რომ ერთული ამბები, რაც რაღაცა სხვადასხვა ბატალიების თანხლებით ხდება და შეიძლება ბევრი ისეთი ამბავიც იყოს, რაც ერთი შეხედვით არ ჩანს, იუმორის საშუალებით ძალიან მარტივად მოყვე, თუნდაც აი ისეთი რაღაცა, რასაც ხმამაღლა დიდად არიტყოდი, რაღაცა მოგწოს ან არ მოგწოს, იუმორით ბევრად მარტივად წაიღოს, ესე რომ ვთქვათ.
იუმორი აქ ესეთი თემა არის, იმიტომ რომ ფაქტობრივად არაფერს არც დაცინო, არც ხუმრობები არ იყოს საერთოდ. უბრალოდ ამბავი, როგორაც თქვა, დაიწერებოდა იმ პერიოდში, გაზეთში რომ გამოქვეყნებული იყო. იმენით უბრალოდ დავწერეთ და თლიანის ამბავი მოვყევი ხა რაც ხდებოდა და თან ახლა არის ხოლმე რაღაც უფრო ტრაგიკულ მოვლენებზე და რაღაც ეგეთ ან ისეთი ტაბუირებულ თემებზე არ შეიძლება ხუმრობა, მაგრამ აქ რაღაც ტრაგიკული მოვლენაც არის, უბრალოდ ნუ სერიოზული საკითხი იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ ადვილი გადასატანია ხოლმე რაღაც იუმორით ყველაფერი კარგად მიდის ხოლმე.
არის თუ არა თემები, რომელზეც აი არის ხუმრებთ, აი ტაბუს ტაბუ ახსენდა
მაგას. მგონი მაგაზე არ არის დამოკიდებული, დამოკიდებული არის რამდენად რელევანტური იქნება, რამდენად
ჩაჯდება.
ხო, ერთადერთი განსაზღვრელი არის ის, რამდენად ჩვენი აზრით იქნება ხარისხიანი.
და ძალიან საინტერესო იქნება თქვენგან რო გავიგო რა რომელი გვერდები გიყვართ ქართულ Facebook-ში, რას ადევნებთ ესე სიამოვნებით თვალს.
ქართულ Facebook-ში, ნუ ჩეშირის იმპერია არის ახლა უკვე, რომელიც არის
საგრაფო იყო თავის
დროზე. კი, კი,
შეიძლება.
რომელსაც აქვს ყველაზე კარგი კონტენტი ამჟამად. მე ძალიან დიდი ფანი ვიყავი თავის დროზე ანტიჰებიენდური პოეზიის და მიმაჩნია ყველაზე კარგ ფეიჯად, რომელიც ოდესმე არსებულა ქართულ ინტერნეტ სივრცეში, სხვა ისე არ მახსენდება.
ზარათუშტრა იყო ზოგადად ყველაზე ესეთი ცნობილი ამ ხოლმე, მაგრამ ახლა ძირთად ამ მეში ვიზიარებთ ხოლმე ერთმანეთისაც, ახლა ვიზიარებთ და უზიარებთ ხოლმე, რასაც ნახავთ ხოლმე ჩვენი ჩატი მრავალ მას მოიწვი 1000-10000 რაც არის და ნახულობთ ხან ძირთადად ერთი გემოვნება გვაქვს მაგსაკითხში.
და საინტერესო თქვენი მეგობრების დამოკიდებულებაც, ანუ თუ უნდა თუ ერევიან ხოლმე, თუ მოდია იდეებით რაღაც გეუბნები, არა ეს რა დაგიწერია რაღაც არჯობია ამის გადაწერას წავიდეთ ფეხბურთი ჩაბაშოთ რაღაც PlayStation-ში
ფეხბურთში მოიყვანოთ ცოტა თამაში და
ანუ რამდენად გულშემატკივრობენ, რამდენად ჩართულები
მქონი ძალიან ბევრი არც იცის რა ჩვენ ვართ ხო
გაიგებენ ეხა თუ უყურებენ ანუ
ან არ ვიცი რაღაც მიზეზით რაღაც პერიოდის მანძილზე რაც კონსპირაცია ქონდა რომ არ თქვათ რომ ჩვენ ვართ აბსოლუტურად მიზეზის გარეშე.
სახშიც არის ცოტა რაღაც ჩემი ძმა მოდის და
ოჯახის წევრებმა
და კაი რაღაცა გააზიარე მაშინ რაღაცა ხო მე დავწერე და
Facebook ვერტული coming out ციდე და
თუმცა ეს რაღაც მხრივ დამატებით ელფერს აძლევს ხოლმე რაღაცა უფრო საინტერესოა როცა არიცი ვინ არის, იმიტომ რომ რაღაც გვერდები არამობენ ხოლმე ვინ არიან და რაღაც ესე ცდილობენ რომ კიდე უფრო იდუბალები იყვნენ.
კი პატარა იმედი არსებობს რომ ვინმე საინტერესო იქნება.
და ხო, საერთოდ ეს ინტერნეტში ესეთი გვერდები ესეთ საინტერესო მოვლენა, იმიტომ რომ რაღაცა ინტერეს აჩენს, რაღაცა ახალ კომიუნიტის ქმნის, რაღაც ყურადღება გადააქვს ერთი ადგილიდან მეორე. ანუ თქვენ თუ ფიქრობთ რომ არის ისეთი თემები რომელზეც ანუ შეიძლება არ იყოს რაღაც სტინგი არ ჩამოვიდეს ან NBA ვოუთი აღარ დაგჭირდეს საზაფაჩულიას სასარგებლოდ, მაგრამ თქვენ თვითონ თუ აპირებთ რომ რაღაცა თემები წამოწიოთ და იმის გარშემო ან ვიცინოთ ან დისკუსია გამართოს ან არ ვიცი რაიმე სახის აქტივობა მოხდეს.
კონი ცოტა ანუ გავიზარდოთ სივცეში კიდე რიცხობრივად და ეგ არ უნდა იყოს პრობლემა. ანუ ჩვენი პირველადი დანიშნულება მაინც იყო იუმორისტული გვერდის შექმნა, მაგრამ თუ კი ეს გამოგვადგენთ, თქვი ეს რეალურ რაღაც მედია ელემენტად შეგვიძლია გამოვიყენოთ, რატომაც არა.
სტამბათო მართლა რედაქცია უნდა დაკეთდება და ახლა ანუ გაზეთის სტილი უფრო იქნება. მაგაზე უკვე ორი აბზაცი არ არის საკმარის. ანუ ცოტართულია ხოლმე.
გაგირთულდება ხო
საკმარის წერო რაღაცა იმ სტილით, იმიტომ რომ შეიძლება განმეორდე ხოლმე და აი რაღაცა ზანდორი ჰოები და ესენი ხელოვნურად გამოჩნდეს ხოლმე.
დაკანცავს.
წასაკითხადაც შეიძლება რთული იყოს, ან ორი აბზაც რო კითხულობს ადამიანი, კარგია და თელ იერია შეიძლება ახლა არ წაიკითხოს ადამიანი. არ და საინტერეს რაღაცები წერია ხოლმე.
ხო, და ეს ანუ ბოლოს ძალიან მოკლედ ეს უნდა კითხოთ, ძველ გაზეთებში თუნდაც იგივე იერიაში ქექვისას რა ამბავი შეგხვედრიათ ისეთი, რაც აი განსაკუთრებით შთამბეჭ დავიყო და რაც შეგიძლიათ ძალიან უცბად ახლა ჩვენს გვითხრა.
საერთოდ თვითონ ის რო ეს რო არ იყოს საერთოდ, ანუ ჩვენ უფრო ვერთობით ხოლმე
ის
წაიკითხო, იქაც ისეთი სასაცილო ჯერ ერთი, ანუ რაღაცნაირი ისეთი ძველიანი და ანუ უფრო გულუბრყვილოდ თითქოს რო წერია რაღაცა ისეთი მსოფლიო მნიშვნელობის ამბები, მაგრამ არის ხოლმე რაღაც უცნაური ამბები უცხოეთიდან, უცხოეთიდან რაღაცები. აი მაგალითად ერთი იყო რაღაც ფრანგი მოგზაურობდა ამერიკაში, იყო ჩასული და ცხენის რკინიგზით მოკლედ მიდიოდა და იქ წინიჭდა ამერიკელი, რომელიც ფანჯრიდან აფურთხებდა. ანუ იერიაში წერია ეს ამბავი, სტატია პატარა. და მოკლედ ეს გულზე მოვიდა ეს ფრანგი, რომ რა ზრდილობა იფურთხება ფანჯრიდან და ამანაც გადაწყვეტა ისე გადაეფურთხებინა ფანჯრიდან, იმას მოხოდროდა და ისე მოვიდა, რომ სასახეში აფურთხა და ამაზე ოიმებ დიდი ბოდიშიო და არა ამერიკელი ესეთი უფრო უდარდელი ტიპი იყო და არა პრობლემა და მე ასწავლი და ეს ამერიკელი თურმე როგორ უნდა გადაეფურთხებინა სწორად ფრანგს. ეს იყო მთელი ამბავი და
ერთის page-ს დავდეთ ტარანტინოვის შესახებ. იყო რეალური ვიღაც პიროვნება ისტორიული ტარანტინოვი, რომელიც ყიდულობდა ეძებდა საქართველოსში ბამბის მებს, რაც მინდრულს
პლანტაციებს. არა და მანამდე ჰქონდა კვენტინ ტარანტინოზე, ტარანტინო ჰქონდა გადაკეთებული მანამდე სანამ ეს გვარი შეგხვდებოდა.
თქვენ მოისმინეთ საუბარი რადიო თავისუფლების დილის პროგრამის სტუმრებთან, მინდი არაბულთან და ნიკო ხელბაქიანთან. მათ ჩვენი რადიოს თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაბულმა.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
მაუწყებლობას ვაგრძელებთ ყულგროვლის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ყველგან სადაც კი წითელას დაავადების წინააღმდეგ მასობრივი ვაქცინაცია შემოიღეს, ბავშვების სიკვდილიანობა 30-დან 90%-ამდე შემცირდა. ამის მიზეზი ისაა, რომ წითელას აცრა სხვა სასიკვდილო დაავადებებისგანაც იცავს ადამიანის ორგანიზმს. ამერიკელმა მეცნიერებმა ახლახან ჩატარებული გამოკვლევის საფუძველზე დაადასტურეს ამის ერთ-ერთი შესაძლო მიზეზი. პრინსტონის უნივერსიტეტის თანამშრომლის მაიკლ მინას თქმით, მისი ჯგუფის მიერ ჩატარებული გამოკვლევა ადასტურებს მსოფლიოსთვის წითელას ვაქცინაციის მნიშვნელობას. მართალია, ადრეც ცნობილი იყო, რომ წითელათი დაავადება იმუნურ სისტემას ზიანს აყენებს და სხვადასხვა ინფექციური დაავადებებით დაავადების საფრთხეს ზრდის, მაგრამ აქამდე უცნობი იყო, რატომ ხდება ასე და რამდენ ხანს გრძელდება ეს სახიფათო პერიოდი. ერთ-ერთი სამეცნიერო ჰიპოთეზის თანახმად, ამის მიზეზი უნდა იყოს B და T ლიმფოციტების განადგურება. ეს ლიმფოციტები, ანუ იმუნური სისტემის უჯრედები, აუცილებელია დაავადებების გამომწვევი ინფექციების მოსაგერიებლად. ამ უჯრედების გტომასთან ერთად იკარგება იმუნიტეტი არამხოლოდ წითელას, არამედ შეძენილი იმუნიტეტი მთელი რიგი სხვა ინფექციების მიმართ. ადამიანს ამ დაკარგული იმუნური მეხსიერების ხელახლა შეძენა უწევს. გამოკვლევის ფარგლებში მეცნიერებმა ეს ჰიპოთეზა შეამოწმეს გარდაცვლილთა სარეგისტრაციო მონაცემების შესწავლის საფუძველზე. შეისწავლეს მონაცემები ამერიკის შეერთებულ შტატებიდან, დანიიდან, ინგლისიდან და უელსიდან. შეადარეს სიკვდილიანობის მაჩვენებლები წითელათი დაავადების რეგისტრირებულ მონაცემებს წითელას აცრის შემოღებამდე და შემოღების შემდეგ. შესწავლილმა სტატისტიკურმა მასალამ დაადასტურა, რომ წითელას ვირუსით განადგურებული იმუნური სისტემა მხოლოდ 2-3 წლის შემდეგ აღდგება და დროის ამ მონაკვეთში იზრდება სხვა ინფექციური დაავადებების გამო სიკვდილიანობა. აქედან გამომდინარე, წითელას აცრა არამხოლოდ წითელასგან იცავს ადამიანს და ის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ძალზე ეკონომიური საშუალებაა. გამოკვლევის ავტორთა თანახმად, ეს სარგებელი არამხოლოდ განვითარებად ქვეყნებში ჩანს, არამედ ისეთ ქვეყნებშიც, სადაც სახიფათო ინფექციები ნაკლებ საფრთხეს წარმოადგენს. გამოკვლევის შედეგები ეწინააღმდეგება მსოფლიოში საკმაოდ გავრცელებულ მოსაზრებას, რომ წითელა შედარებით უწყინარი ბავშვთა დაავადებაა.
ბიძინა რამიშულმა მოამზადა და გაგვაცნო ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის როსტოვის ოლქის სასამართლოში, სადაც დღეს დაიწყო განაჩენის გამოცხადება უკრაინელი მფრინავის ნადეჟდა სავჩენკოს საქმეზე, სასამართლო კოლეგიის თავმჯდომარემ აღნიშნა, რომ სავჩენკომ სიძულვილისა და მტრობის მოტივით წინასწარ განზრახვით ჩაიდინა ორი ჟურნალისტის მკვლელობა. სასამართლოში შესვენების შემდეგ არ შეუშვეს უკრაინის დელეგაცია. ვარაუდობენ, რომ განაჩენის კითხვა ორ დღეს გასტანს და საშელ სასამართლოს ხდომის ბოლოს გამოაცხადებენ. ახლა თხრობა სკობა ლიკლიკაძე გააგრძელებს.
21 მარტს როსტოვის ოლქის დონეცკის სასამართლოში განაჩენის საკითხო უსაფრთხოების უპრეცედენტო პირობებში დაიწყო. სასამართლოს შენობისა და ახლომდებარე სახლების სახურეებზე მორიგეობდნენ სნაიპერები, მოწყდებოდა სადარბაზოები და სხვენი, ხოლო ქუჩებში მოძრაობდა პოლიციის გაძლიერებული პატრული. თავად სასამართლოს შენობის წინ ხელისუფლების მიერ ორგანიზებული პიკეტი მიმდინარეობდა, რომლის მონაწილეებიც მხარს უჭერდნენ რუსეთის მართლმსაჯულებას. ნადეჟდა და სავჩენკოს მომხრეები კი ხარკოვში რუსეთის საკონსულოს შენობის წინ შეიკრიბნენ.
Дело о её захвате.
Тели საქმემისის შეპყრობისა, მოტაცებისა და სასამართლო პროცესის ინიციირებისა დღესდღეობით არის სრული ფიქცია. ჩვენ ვიცით, რომ რუსეთის ხელისუფლება და ვლადიმერ პუტინი მხოლოდ ერთადერთი მიზნის მიღწევას უკრაინელი ხალხის დაშინებას ესწრაფვის.
Запугать народ Украины.
განცხადა ხარკოვში მიმდინარე აქციის ორგანიზატორმა ვალერი დუტკომ. რუსეთის როსტოვის ოლქის დონეცკის სასამართლოში, სადაც დღეს დაიწყო განაჩენების გამოცხადება უკრაინელი მფრინავის საქმეზე, სასამართლო კოლეგიის თავმჯდომარემ ლეონიდ სტეპანენკომ აღნიშნა, რომ ნადია სავჩენკომ ორი ჟურნალისტის მკვლელობა ჩაიდინა. ნადია სავჩენკომ რუსი ჟურნალისტების ანტონ ვოლოშინისა და იგორ კორნელიუკის მკვლელობა წინასწარ განზრახვით ჩაიდინა სიძულვილისა და მტრობის მოტივით პირთა ჯგუფთან ერთად. მოსამართლე სტეპანენკომ დაასწინა, რომ განსასჯელი ასევე დამნაშავეა რუსეთის საზღვის უკანონო გადაკვეთაში. განაჩენის საკითხის დროს ფაქტურად მოსამართლემ უცვლად გაიმეორა ის ბრალდებები, რაც პროკურატურამ წინასწარი გამოძიების ეტაპზე დადასტურებულად მიიჩნია და რასაც თავად ნადეჟდა სავჩენკო პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. უკრაინელი მფრინავი ქალის ერთ-ერთმა ადვოკატმა ილია ნოვიკოვმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ მთავარი ის გადაწყვეტილება, რასაც მოსამართლის განაჩენის შემდეგ კრემლში გამოიტანენ. სასამართლოში შესვენების შემდეგ 21 მარტს არ შეუშვეს უკრაინის დელეგაცია. მათ შორის იყვნენ უკრაინის პრეზიდენტის პრესტივანი და რამდენიმე უკრაინელი დეპუტატი. ვარაუდებენ, რომ განაჩენის კითხვა სასამართლოში ორ დღეს გასტანს და სასჯელს სასამართლოს ხომის ბოლო დღეს გამოაცხადებს.
კობა ლიკლიკაძე საუბრობდა რუსეთში უკრაინელი მფრინავი ქალის ნადია სავჩენკოს გასამართლებაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. აღმოსავლეთ გერმანიის უშიშროების სამსახურის იმავე შტაზის დოკუმენტების ნახვის შემდეგ გადაუჭარბებელი იქნება თუ ვიტყვით, რომ კომუნისტურ გერმანიაში იქნებოდა საყოველთაო თვალთვალისა და მოსმენის ორველისებური სისტემა. ორველის რომანს 1984-ს იხსენებს თითქმის ყველა რესპონდენტი, რომელსაც წითელი ზონის ავტორი გიორგი ქვახრი ელაპარაკა ბერლინში გადაცემის მომზადების დროს. წითელი ზონის გამოშვება, რომელიც შტაზის ისტორიას ასახავს, ორი ნაწილისგან შედგება. პირველ ნაწილში გიამბობთ შტაზის შექმნის მიზეზებს, უშიშროების სამსახურის მუშაობის თავისებურებებს.
Let's talk about these full-time employees.
მოდით შტაზის თანამშრომლებზე ვისაუბროთ. 91000 ადამიანზე აქ გვაქვს დიაგრამა, რომელიც 10 წლების განმავლობაში შტაზის ზრდას გვიჩვენებს. როგორც ხედავთ, თანამშრომლების რაოდენობის ზრდა საკმაოდ სტაბილურია.
Rise of employees. Okay, Of course, they had a military uniform.
Რა თქმა უნდა, მათ ჰქონდათ სამხედრო უნიფორმა, ასევე სამხედრო წოდებები. ცხადია, თანამშრომლებს სამხედრო სწავლება ჰქონდათ გავლილი. საინტერესოა, ვინ უნდა გამხდარიყო შტაზის ოფიცერი, რადგან შტაზი, სახელმწიფო უშიშროების სამინისტრო, არ მოქმედებდა როგორც ჩვეულებრივი სამინისტრო. ის უფრო პარტიის იარაღს წარმოადგენდა. ცხადია, აქ ვგულისხმობთ მართველ პარტიას, სოციალისტური ერთობის პარტიას. ეს სამინისტრო ბრძანებებს არამთავრობისგან, არამედ პარტიის ხელმძღვანელობისგან იღებდა, როგორც უმაღლესი, ასევე გარეუბნების და ლოკალური სტრუქტურებიდან. მაგალითად, შტაზისთან კომუნიკაცია პარტიის ქვედანაყოფების მეორე მდივნების პასუხისმგებლობაში შედიოდა. შტაზი პარტიის ფარი და მახვილი იყო. ეს სიმბოლიკა მათ საბჭოთა მოკავშირეებისგან აიღეს. მათი კრედო იყო: ჩვენ დავიცავთ პარტიას და ჩვენ ვიბრძოლებთ მათი მტრების წინააღმდეგ. ასე რომ შტაზის სარწმუნო თანამშრომლები უნდა ყოლოდა ისეთები, ვისაც ენდობოდა. შესაბამისად, შტაზის და პარტიას ჰქონდათ გარკვეული შეხედულება იმაზე, თუ როგორები უნდა ყოფილიყვნენ შტაზის ოფიცრები, სოციალისტური იდეოლოგიის ადამიანები, რომლებსაც წამდათ, რომ პარტიის მიერ დასახული სოციალისტური კურსი სწორი გზა იყო კომუნიზმისაკენ, ამ უტოპიისაკენ. ისინი იყვნენ ადამიანები, რომლებიც 1950-იანი წლების პარტიის სიმღერის შინაარსის მსგავსად ფიქრობდნენ. პარტიის ჰიმნის გუნდი პარტიაა და ის ყოველთვის მართალია, ისევე როგორც ამხანაგები.
And comrades, it will remain that way. This is how people, of course, were supposed to be in East Germany.
აღმოსავლეთ გერმანიაში ადამიანების მიმართ სწორედ ასეთი მოლოდინი ჰქონდათ, მაგრამ განსაკუთრებით იმ ოფიცრების მიმართ, რომლებიც შტაზისთვის მუშაობდნენ. ასე რომ შტაზი საკმაოდ დიდ დროს ხარჯავდა იმისათვის, რომ სწორი ადამიანები ეპოვა. რა თქმა უნდა, ამას ყოველთვის ვერ ახერხებდნენ, მაგრამ ცდილობდნენ.
Maybe here a poster that was used in the 80s.
აკვაქს პოსტერი, რომელიც 1980-იან წლებში შტაზის მიერ ახალგაზრდა წევრების მოსაზიდად გამოიყენებოდა. მთელი რიგი პოსტერებია, რომლებზეც შტაზი საკუთარ თავს წარმოაჩენს, როგორც მიმზიდველ დამსაქმებელს და ხსნის, თუ როგორ უნდა მოიქცეს ადამიანი იმისათვის, რომ დაიმკვიდროს საკუთარი ადგილი, გახდეს შტაზის ოფიცერი და ემსახუროს შტაზის მიზნებს.
And here this should be a way to us. In this poster they basically
ამ პოსტერზე ვხედავთ შტაზის ოფიცრად ჩამოყალიბების იდეალურ გზას. 13 წლის ასაკში ახალგაზრდა ადამიანი წერს წერილს, სადაც გამოთქვამს შტაზის ოფიცრობის სურვილს და ამ წერილს მასწავლებელს გადასცემს. 14 წლის ასაკში ისინი შტაზის განაცხადს ავსებენ. 15 წლის ასაკში მათ ეუბნებიან, რომ შტაზის ოფიცრობა დამოკიდებულია არამხოლოდ მათ სასწავლო მოსწრებაზე, არამედ ყოფაქცევაზე. საუკეთესო კანდიდატებად მიიჩნეოდნენ ის ადამიანები, ვისაც არ ჰქონდა კონტაქტი დასავლეთთან. აღმოსავლეთ გერმანიაში არსებობდა საკითხი, რომელიც არ აწუხებდა აღმოსავლეთ ევროპის არც ერთ სხვა სახელმწიფოს. გვერდით სხვა გერმანია იყო, სადაც შეგეძლო მოგესმინა რადიოსათვის, გეყურებინა ტელევიზორისათვის, საიდანაც შეიძლება ადვილად გეშოვა ჯინსები და სხვა დასავლური ტანსაცმელი, თუ კი იქ ნათესავები გყავდა.
If you have relatives in the West, so this is the ideal. In reality what we will
მოკლედ ეს იდეალია, რეალობაში კი გარკვეული ხრიკებიც არსებობდა. სხვაგვარად 91000 სრული შტატით მომუშავე თანამშრომელი ვერ ეყოლებოდა. აქ ხედავთ შტაზის ოფიცრის საქმეს. ის ძალიან მნიშვნელოვან საქმიანობას არ ეწეოდა. ოფიცერი მუშაობდა განყოფილებაში, რომელიც ჯარს ადევნებდა თვალყურს. ეს ადამიანი ინფორმანტებს ხელმძღვანელობდა. საქმის პირველ ნაწილში საინტერესო ჩანაწერია, რომელიც ამბობს, რომ მისი ნათესავები ასევე შტაზის თანამშრომლები იყვნენ. ეს არ არის იშვიათი ფაქტი. არსებობდა შემთხვევები, როდესაც შტაზიში ერთი ოჯახის ხუთი წევრი იყო დასაქმებული.
Checked out veteran.
შტაზი საკუთარ ოფიცრებსაც ამოწმებდა ხანგამოშვებით. შესაბამისად, ისინი წლების განმავლობაში იცნობდნენ ოჯახებს, საიდანაც ახალი თანამშრომლების რეკრუტირება იყო შესაძლებელი. ესეც ერთგვარი ხრიკი გახლდათ.
Normally, as I know it,
ჩვეულებრივ ამბობდნენ ხოლმე, რომ შეიარაღებული ძალებიდან იყვნენ. თუ კი ისე ხდებოდა, რომ შესაბამისი უნიფორმა არ ეცვათ, მეზობლებს ეჭვი უჩნდებოდათ, რომ ეს ადამიანი შტაზისათვის მუშაობს. შტაზის პატარა ქალაქებშიც ჰქონდა განყოფილებები, როგორც ამ რუკაზე ხედავთ. წარმოიდგინეთ, რომ ასეთ პატარა ქალაქში ავტობუს ელოდები გაჩერებაზე, რომელს მოპირდაპირე მხარეს შტაზის განყოფილებაა და ყოველდღე ხედავ იქ მიმავალ ადამიანს სადილის ჩანთით ხელში. ასეთ დროს ხვდები, რომ ეს ადამიანი შტაზის ოფიცერია. წესით ეს სამსახური სრულ საიდუმლოებას არ წარმოადგენდა, მაგრამ ამაზე ნაკლებად ლაპარაკობდნენ. ცხადია იყო შემთხვევები, როცა მსგავს ინფორმაცია სრულიად გასაიდუმლოებული იყო. შტაზის ინფორმატორები ყავდა, მათ ხალხში დამაკნინებელი სახელით მოიხსენიებდნენ. ინფორმატები კი ნეიტრალური ტერმინი იყო. შტაზი მათ არაოფიციალურ თანამშრომლებად თვლიდა. ესენი იყვნენ სხვადასხვა წარმომავლობის ადამიანები, რომლებიც ამა თუ იმ ხერხით დაარწმუნეს შტაზისათვის ინფორმაციის მიმწოდებლები გამხდარიყვნენ.
Of those who were all in all in 1989 about
1989 წლისათვის მათი ჩათვლით შტაზის საქმიანობაში 189000 იყო ჩართული, თუმცა ამ რიცხვთან დაკავშირებით დღეს დისკუსია მიმდინარეობს. ზოგი თვლის, რომ ინფორმანტების ორი სახეობა ერთმანეთისგან უნდა გაომიჯნოთ. იყო შემთხვევების, როდესაც შტაზი ინფორმანტებად აფორმებდა ადამიანებს, რომლებიც შტაზის ოფიცრისა და ინფორმანტის შეხვედრებისათვის ბინას აქირავებდნენ. ასეთ ბინაში ზოგჯერ რავინ ცხოვრობდა და ის მხოლოდ შტაზიზე ქირავნობისათვის იყო განკუთვნილი. ასე რომ ეს რიცხვი ცოტა საკამათოა, თუმცა დაახლოებით 180,000 ადამიანი უკვე მოსახლეობის 1%-ზე მეტია. მათი უმეტესობა აღმოსავლეთ გერმანიაში იყო დასაქმებული. ჯეიმს ბონდივით ტიპები კი იმ ადამიანის მსგავსად ძირითადად სქემაში იშვიათობას წარმოადგენდა. ეს იყო საშუალება იმისათვის, რომ საკუთარ მოსახლეობაზე თვალყური ედევნებინათ.
დასრულდა გიორგი გვახარიას პროგრამა წითელი ზონა. ამასობაში დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამაც. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. სულ მალე მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. დარჩით ჩვენს ტალღებს.